8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Malo smo se odmakli od praznika pa da vidimo koliko smo štetu napravili. Jelke su u većem broju nego prethodnih godina uspele da prežive, ali drveće hrasta plaća cenu trenda, što veći badnjak, to veći i bolji vernik. Poštovanje tradicije je i poštovanje prirode, ali tu smo propustili važne lekcije. Čućete Aleksu Jeftića, predsjednika pokreta Gorana Vojvodine. Vremenske prilike su potisnule političare iz prvih vesti i mogli bismo da im zahvalimo na tome da nisu odgovorne za smrt ljudi i životinja. Ledeni talas je nametnuo vanredne uslove, pa se tako Edip Honić, novinar radio televizije Novi Pazar, našao i u ulozi spasioca. Vreme je gripa, virusa i respiratornih infekcija. Kada bismo nekom magijom sve to izbrisali, neki novi virus odmah bi se pojavio. Da li bi bilo bolje da kao Japanci i Kinezi imamo naviku da u ovakvim periodima nosimo maske, koliko i na koji način možemo da zaštitimo sebe i druge kad većina odraslih nije u mogućnosti da poštuje savet lekara i odleži nekoliko dana. O tome govori epidemiolog Leposava Garotić-Ilić iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja. A pored ulaza u beogradsku opštinu Stari grad, postavljene su kućice za napuštene mace i kuce. Unutrašnjost kućice je dodatno ugrejana mekim šarenim ćebadima, a tu su izdele pune granula. Interesantno je da niko od građana nema primedbe. Naprotiv, mnogi donose prilog u hrani, a kućice tokom noći nisu ni ukradene, ni uništene. O ovoj i sličnim akcijama opštine Stari grad govori Zina Al-Sataf. Na RTS-u je subotom počeo da se prikazuje serijal U prirodi se, u produkciji Zanatske filmske zajednice sa prirodno-prirodnom idejom vraćanja prirodi, a u najboljem maniru nekadašnjih emisija namenjenih deci i svima koji su neko dečije zrno zadržali u sebi iz onog perioda kada je bilo veoma važno šta se i na koji način govori. Čućete scenaristu emisije Dragana Stankovića. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
You had a plenty money 1922. You let other make a fool of you, why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money.
Posle skandala u Francuskoj, kada su u javnost procurili snimci surovosti u klanicama, francuski parlament je usvojio zakon koji propisuje obavezan video nadzor za sve klanice. Firma Hidroenergetska postrojenja odustala je od projekta izgradnje mini hidroelektrane na reci Krupi u parku prirode Velebit, što su pozdravila brojna hrvatska udruženja za zaštitu prirode. Reka Krupa je i deo Evropske ekološke mreže 2000. Izgradnja hidroelektrane u zaštićenom području imala bi veliki uticaj na prirodne karakteristike, zbog kojih je područje i stavljeno pod domaću i međunarodnu zaštitu. A u holandskom gradu Brumenu pušten je u rad prvi pešački prelaz koji osvetljava pešake, zbog čega oni postaju mnogo upadljiviji, pogotovo u mraku, a što bi trebalo da smanji broj saobraćajnih nesreća. Paneli svetle non-stop i danju i noću, ali ne ometaju pažnju vozačima, već im naprotiv pomažu da lakše uoče pešaka na prelazu. Firma koja je osmislila svetleću zebru, besplatno ju je i instalirala u Brumenu kako bi se povećala saobraćajna bezbednost. Na krajnjem severu Vojvodine sve više je zasada paulovnije, vrste brzo rastućeg drveta koje donosi solidnu zaradu. Koristi se u industriji, energetski je porade sa mrkim ugljem, od tog drveta se prave pelet i sirovina za biomasu, a zbog brzog rasta je dobro rešenje za pošumljavanje. U narodu je poznata kao carsko i smaragdno drvo. Iako vodi poreklo iz Kine, odomaćilo se u čitavom svetu, a poslednjih godina i kod nas. Na ovim prostorima se gaji hibrid paulovnije, otporan na niske, odnosno visoke temperature. 10 godina staro stablo može da apsorbuje čak pola tone ugljen dioksida, zbog čega se posebno preporučuje u gradskim i industrijskim zonama. Najviše se koristi kao tehničko drvo, a takođe je i medonosna biljka. Desetine hiljada kinder jaja izbacilo je more na obale nemačkog ostrva Langeooga dan nakon velike oluje u tom kraju. Deca i odrasli pojurili su na plaže prepune crvenih, plavih i žutih plastičnih ljuski sa igračkama. Protezale su se u dužini od nekoliko kilometara. Dok su se deca radovala, odraslima nije bilo smešno jer je to veliko ekološko zagađenje i ozbiljna opasnost za životinje. Vlasti veruju da kinder jaja potiču iz 5 kontejnera koji su ispali sa teretnog broda tokom oluje. Na obalu su isplivala bez čokoladnog omotača, a uz njih su bile i plastične kese sa figuricama Lego ratovi zvezda. 8 sati i 12 minuta, slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Leggo le istruzioni della vita, anche se so che poi non la seguirò, farò ciò che sento.
Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime viaggianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Nedeljom u 15 časova.
Solaris.
Uređuje i vodi Srđa Janković.
Prošli su praznici, pa da vidimo sad koliko smo štetu napravili jelkama, drvu hrasta i svemu čemu smo mogli da napravimo štetu, a o čemu verovatno nismo razmišljali ili ne baš previše. Aleksa Jeftić, predsjednik pokreta Gorana Vojvodine, ovog jutra sa nama. Aleksa, dobro jutro.
Dobro jutro tebi, kolegama i svim vašim slušalcima.
Za razliku od većine ljudi, ti razmišljaš uvek intenzivno o tome kolika je šteta naneta prirodi, posebno drveću.
Pa ja moram da kažem da ovo sam ja neko ko je došao 79. godine u Goransku organizaciju, a da je Goranska organizacija pre 46 godina, u stvari posle njenog nastanka, negde odmah počela da se bavi zaštitom jelkije. Naime, u to vreme, imajući u vidu da smo izašli iz Drugog svjetskog rata i 60. godina, se intenzivno radilo na pošumljavanju sa četinarima na području cele Republike i prosto nekako se dešavalo da se taj napor obesmišljava uoči novogodišnjih praznika, jer Bože moj, neko je našao način da nekako brzo zaradi i gle, nije išao u svoju njivu, nego je išao u društvenu njivu. Tako je počela akcija zaštite jelke na području cele Republike i ako danas hoćemo da napravimo jednu onako vizuru i da se okrenemo nazad, to naše zalaganje za kupovinu jelke sa busenom, za ulazak u proizvodnju nekih ljudi kada je u pitanju ta oblast, jer Bože moj, na zapadu odavno se namenski proizvode jelke, tako su počeli i kod nas ljudi polako da ih proizvode. Mi cenimo da smo za ovih 46 godina spasli negde preko 550.000 jelki ili na godišnjem nivou između 8 i 10, 12.000 kako koje godine jelke na području cele Republike. Normalno, to je sve tražilo jednu koordiniranu akciju društvenu. Tu su bile uključene inspekcijske službe, milicija, svi oni koji su trebali da pomognu oko svega. Tako i mi danas, ja mogu kazati, u tom delu imamo određene rezultate, jer eto, setit ćete se, uoči nove godine na pijacama imamo ponudu i jelki sa busenom i sečeni jelki, ali sve su one uglavnom, govorim uglavnom, sa sertifikatom, što znači da je neko odobrio njihovu proredu ili namensku seču za tu prodaju. No, nisu ni tu rezultati uvek sjajni. Može tu i pronađe se uvek oni koji nam nažalost ponude, a mi zbog toga što je nešto jeftinije se opredelimo za kupovinu toga. Imamo dosta čak i loših rezultata kada je u pitanju sama jelka koja je propagirana, da je izvađena na vreme, da je baš ta jelka za njihovo dvorište kada bude prošao praznik. Nažalost, i tu ima nesavesnih prodavaca i dešava se da su ti buseni dosta loši. I mi smo svih ovih godina upravo se posvetili tome da javnosti što više predstavimo kako u stvari ta jelka treba da izgleda da bi ona imala šanse da prežive u prirodu. I verujem da smo tu negde i uspeli i javne akcije koje smo imali, naime Pokret Gorana Novog Sada i još jedan broj organizacija sa područja Republike, uoči nove godine vrše javno kićenje jelki u kojima učestvuju javne ličnosti i sve u cilju propagiranja kupovine jelke sa busenom.
A Aleksa, imate li informaciju kada neko posadi jelku sa busenom, koliko to uspeva? Jer kažu da retko koja je jelka se primi.
Kažu. Upravo ja sam, mislim, se i osvrnuo i na to. I ja želim da verujem da se vaš program čuje i na području Novog Sada. Mi imamo značajne rezultate jer smo se opredelili da naše javna preduzeća, javno gradsko preduzeće Zelenilo i nacionalni park uoči nove godine, a hoću da verujem da su njihove jelke kvalitetne i dobro izvađene, što sam se uverio u više navrata. Postavlja se pitanje kako se mi odnosimo prema tim biljkama. Jer vi kad krenete u kupovinu ne znam koliko imamo vremena, ali evo ja ću ispričati jednu samu priču. Kad kreneš u kupovinu, onda prvo treba da znaš da će ta jelka da bude. I vodiš računa da ona bude daleko od grejnih tela i da na određeni način ambientalno sve nekako uklopi u sve to. Kada kupuješ jelku, isto tako trebaš da vodiš računa da pogledaš kakve su iglice i kada onako povučemo lepo ruku kroz jelku, ona mora da ne otpadne ni jedna iglica i to govori da je jelka zdrava, da je skorošno vreme izvađena. Isto tako treba da vodimo računa kako izgleda busen. Ne kupujemo ono da leti zemlja sve sa busena, nego da bude kompaktan. Prilikom kićenja vodimo računa isto tako kakvom će sudu biti. Ako je to moguće, tokom trajanja boravka jelke u našem domaćinstvu treba više puta da je orosimo, da je zalivamo najmanje svaka 3 dana. I kasnije kada je na određeni način ona završi svoju ulogu u našem domu, ona treba lepo da se na određeni način obloži sa nekim toplim materijalom, kartonom i tako dalje i da stoji lepo prvo u jednom prostoru, možda u hodniku, a kasnije za koji dan kada se ona adaptira u hodniku da je iznesemo lepo napolje i da ne radimo to u sadnju kada je mraz.
A da li su se vama javljali ljudi koji su kupili jelku sa busenom i posle praznika žele da je posade i potrebna im je pomoć, a osim toga i nemaju gde da posade, jer ima ljudi koji nemaju svoje dvorište i mogu jedino kod prijatelja. Sad ne znam kakva je situacija u Novom Sadu, ali u Beogradu nije jednostavno, vrlo je komplikovana procedura ako želite da posadite drvo negde na nekom mestu koje nije vaše dvorište.
To je isto i u Novom Sadu, ali mi smo u celu tu priču već pre 10-15 godina uvukli gradsko zelenilo. Grad Novi Sad uoči nove godine je poklanjao preko 250 jelki svim predškolskim ustanovama, osnovnim školama, ustanovama u kojoj se nalaze deca i u gerontološkim centrima, bolnicama. Iste te jelke, znači sa tim našim propagandnim materijalom, oni su dobili. Mi smo isto obilazili povremeno te jelke kako u kom objektu i gradsko zelenilo je preuzimalo te jelke od onih koji nisu imali gde da posade. Ta kampanja obično traje negde do 20. 25. Januara kada građani mogu da donesu svoju jelku u rasadnik gradskog zelenila, a jedno vreme smo imali službu vozilo gradskog zelenila koje po određenim adresama otišlo, preuzimalo tu jelku i davalo određeni sertifikat građanima da su poklonili tu jelku.
A šta se radilo i šta se i danas radi kada kupite sečenu jelku, mada stvarno mi više nije jasno zašto bi neko kupovao sečenu jelku, šta će mu sečena jelka, ali dobro, svako bi trebalo da razmisli, mislim, zašto radi takve stvari. Posle toga, šta se radi s tim jelkama? One
pa, nažalost,
se lože, šta se to radi? Šta se radi? Ja imam utisak da to mnogo dimi.
U najnezgodnije pozi u kontejneru.
I ništa. I na kraju na deponiji. Mislim, ja stvarno očekujem da ljudi shvate apsurd.
Da sam malo ekstremniji, ja bi to rekao, uništili su jedan život.
Potpuno bez ikakvog razloga. Mislim, to čak nije ni založenje, jer pretpostavljam da bi to dimilo strašno.
Ne, ona stvara određenu smolu koja ne odgovara našim odžacima i tačno i zaguše u stvari.
Jelke su malo bolje prošle ove godine, međutim izgleda da hrast je u sve goroj situaciji, kako ima sve više onih koji smatraju da su bolji i veći vernici ako im je veći badnjak. I imam i tu utisak da ljudi ne znaju baš najbolje šta je tu u tradiciji i šta bi trebalo da se radi i kako se radi, i to se nemilosrdno seče. Mnogi nisu znali, nego sreće pa postoje ove društvene mreže, pa su tako shvatili da nije baš lepo i dobro kad iseku pola stabla, pa se još i hvale time kako...
Da. Pa ne, znate šta, Aleksandro, u stvari nismo još navijali. Ako hoćemo tu da budemo iskreni, nažalost, zadnjih godina, govoreći o tradiciji, nekako se i u medijima prikazuje kako, Bože moj, treba to i to jutro, u toliko i toliko sati, sa takvom i takvom sikirom, otići, pa useći taj badnjak i tako dalje, tako dalje. Pa, mislim, malo smo trebali biti, ako se ja želim uključiti u sve to, trebali smo malo imati više ideja. Normalno da je lepo u nekom selu gde domaćin ima veliku svoju šumu, privatnu, da ode i da nameni taj badnjak za svoju porodicu. Ali mi koji nemamo svoju šumu, ne trebamo da posežemo za i da obezmišljavamo napore preduzeća i pojedinaca koji grade, podižu te šume. To se u stvari dešava zadnjih godina. Imamo situaciju da ljudi radi, eto isto kao što smo nekada govorili, radi zadovoljstva te jedne noći, celu jelku seku i tako dalje. To je isto ta priča. Samo se prevede malo na ovaj jadni hrastada ili cer. Mislim da ja ću se ovog trenutka baviti dobrim primjerima, a svi ostali neka razmisle da li sam u pravu kada to govorim, iz prostog razloga što mislim da ne bi da dajem pažnju onima koji uoči nove godine nasrnu na određene površine i besmisle dugogodišnju napore nekog javnog preduzeća ili nekog preduzeća i nekog pojedinca, radi toga što će oni ispred pijace imati kamaru materijala koji nije njihov. Većinu slučaja nije njihov. Šumari tu nisu napravili ono da mora da ima certifikat od porekla, odakle je, da li je domaćin taj koji je doneo, vlasnik te neke šume i tako dalje. Tu još treba da radimo i mislim da ćemo tu raditi. Ali ja ću dati nekoliko primjera. Ja sam jedno vreme živa u Temerinu i naš paroh je mene negde tamo negde 20-ak dana pre Božića pozvao i pita me je li ja to kako da mi organizovano pristupimo šumama i eventualno da kao uvaženi nekog koga ljudi cene i poštuju napravimo akciju u kojoj ćemo svi zajedno biti zadovoljni. I šta se desilo? Ja sam obavestio Nacionalni park Frušku Goru. Oni su nam odredili određenu površinu. Mi smo organizovano nas desetak otišli i ubrali određenu količinu koja je bila potrebna za tu našu parohiju. To je na nivou nekih 3000 komada. Kad smo došli, drugi deo je bio da je udruženje Kola srpskih sestara kroz svoju aktivnost to kako se to kaže pripremilo za deljenje. I to su žene radile jedno 3-4 popodneva, stavili su sve ono što pripada tom badnjaku i kada smo imali službu, najavljeno je da će svaki paroh koji želi dobiti svoj badnjak. Kad su ljudi prilazili da celivaju ikonu, svako je dobio badnjak i, Bože moj, svi smo bili zadovoljni, imali smo jednu lepu priču iza nas, nismo ništa uništili, nego smo jednostavno pomogli Nacionalnom parku Fruška Gora da na određenoj površini, gde je to bilo namenski potrebno, iskrčimo taj deo površine. Sa nama je učestvovao i lokalni šumar i svi smo bili, Bože moj, zadovoljni. Ja bih želeo o tome da malo više pričamo, da našim medijama se takve stvari pojavljuju. Evo možda već nekoliko godina unazad sam Nacionalni park isto sa svojim radnicima i drugim nevladinim organizacijama vrši biranje. Oni su ove godine negde oko 30.000 badnjaka podelili u onim opštinama gde Nacionalni park naleže. Ne znam, Novi Sad, Irig, Inđije i tako dalje. Zajedno su pravili javni događaj i delili te badnjake na sam dan badnjaka. Badnje večeri. Odnosno, spremali se i to je lepo organizovano. Niti je bilo gužve. Ovog puta je deljeno na Trgu Slobode u Novom Sadu. veliki broj njih se okupio, sve je to bilo lepo. I ja bih volao da takve ove mi priče pričamo, a da zaboravimo sekire i dedu i unuka koji će ići da useku u tuđoj šumi, ne daj Bože, ovaj badnjak.
Eto, ima dovoljno vremena, godinu dana, da se o tome razmisli i da se pripremi i da se na neki drugačiji način proslavlja Božić sledeće godine. Aleksa, pokret Gorana Vojvodine i drugi program Radio Beograda već dugo dodeljuju zajedno zeleni i crni list.
Što ne reći, preko 30 godina.
Da, preko 30 godina, evo sad ću u februaru, početkom februara.
Da, Radio Beograd to radi, mi smo se zadnjih jedna 5-6 godina uključili, ali nam je zadovoljstvo što smo tu.
I sada već dolazi vreme kada možemo da razmišljamo o tome ko je sve svojim angažmanom zaslužio ovo priznanje, 10 zelenih i jedno crno priznanje, i svake godine se uvek neko nađe ko kaže pa malo je jedno crno priznanje. Međutim, i dalje to ne menjamo, ja mislim da će ostati.
Zašto im davati toliko pažnje kada su oni crni?
A i sve stoji kod mene, da ti kažem, sva crna priznanja stoje. Zato što niko neće da dođe.
Neće da dođe,
a meni je malo neprijatno da odem i da se pojavim na vratima i kažem, dobar dan, evo izvolite.
Baš si mogla komunalcima da odneseš vašim, jer čujem da se nešto nisu baš popravili.
Čak i blizu njih stanujem, ali stvarno mi je, imam onaj transfer blama, što bi rekli.
Oni nemaju je. Pa da, mislim da je to izuzetno lepa akcija, to je društvo za negovanje i očuvanje zdravog vazduha, kako se ja ne vedem, tako nekako, ta ekipa je bila dobra. I mnogi vaši kolege urednici su jako pridavali značaja toj akciji u kojoj smo mi zadnjih nekoliko godina i jubilažno, ili prošle godine mislim da je bila 30. Dodela, a uručujemo zadnjih godina, eto, u Karlovačkoj gimnaziji, jednom lepom hramu, najstarijoj gimnaziji na području Republike Srbije. Ono što, mislim, nas čini privilegovani, to je da, eto, mi kao nevladina organizacija sa takvim jednim moćnim medijem radimo tu celu akciju, i hoću da kažem da nama ova godina, imajući u vidu, mislim da je to bilo i više puta u vašim emisijama, pokret Gorana ima privilegiju da je svojevremeno prilikom izgradnje svog ekološkog centra radio i razmišljao o energetskoj efikasnosti i koristimo toplotnu pumpu za zagrevanje gotovo 800 kvadrata ekološkog centra u Sremskim Karlovcima. Ove godine bi mi želeli da veliki broj naših aktivnosti, pa i Novosadsko proleće koje će ove godine biti od 21. do 25. marta, radimo kao aktivnost NF forum, da jednostavno prepoznajemo probleme u oblasti energetske efikasnosti i uopšte u korišćenju energije, i da eventualno ove godine svi zajedno vidimo ko je učinio napore da svoje korišćenje energije zasnuje na nekim novim metodama. Mislim da ima lepih primjera na području cele Republike i da trebamo sve više da govorimo o tome, jer fosilno goriva je ostalo još malo. Pitanje je da li ćemo i ostaviti ovim mladim generacijama, a eto, na tržištu ovih dana gledamo da skaču cene po 10-20 dinara litar goriva. Sve to govori da trebamo da tražimo neke nove modele. Ove godine sama dodela će biti 25. aprila i prilika je da pozovemo sve oni koji imaju lepe primere iz oblasti zaštite života i sadržine i drživog razvoja, da nam se jave i vašim redakcijama. Mi ćemo od ponedeljka sada voditi kampanju kad su u pitanju naši neki javni nastupi, pa eto, i ovu priliku ja sam iskoristio da najavim da ćemo 25. aprila zajednički predstaviti ono što je lepo kad je u pitanju ova oblast.
Alekse, hvala mnogo.
Molim, i evo jedan poziv. Ova godina je imala lepu zimu. Naši poljoprivrednici kažu da je to određeni potencijal da će biti bogata. Ja želim da verujem da u ovoj godini imamo priliku da budemo još više osvešćeni i da vodimo račun o životnoj sredini.
Hvala mnogo. Aleksa Jeftić, predsjednik pokreta Gorana Vojvodine.
Oh, yeah.
Ove godine grip je krenuo ranije i već sada je više obolelih nego ukupno prošle godine. Respiratorne infekcije su na pola smanjene u odnosu na pre dve nedelje, a što se tiče gripa, mučiće nas do marta. Da li bi bilo bolje da kao Japanci i Kinezi imamo naviku da u ovakvim periodima nosimo maske? Koliko i na koji način možemo da zaštitimo sebe i druge kad većina odraslih nije u stanju da poštuje savet lekara i odleži nekoliko dana? Epidemiolog Leposava Garotić-Ilić iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja.
Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, tokom prošle nedelje je registrovano oko 2700 obolelih od oboljenja sličnih gripu, što je za neka 3% više u odnosu na nedelju koja je prethodila. Znači, i dalje nam je trend porasta oboljevanja od oboljenja sličnih gripu. A što se tiče akutnih respiratornih infekcija, tokom prošle nedelje je registrovano oko 14500, što je u odnosu na nedelju koja je prethodila za 50% manje i to nam je dobro.
Je li to isto kao što je bilo i prošle godine?
Grip se obično javlja svake godine u vidu manjih ili većih epidemija. Unazad 4-5 godina mi smo imali registrovan manje broj obolelih, a evo ove godine nam je krenulo nešto ranije, ne samo kod nas, nego uopšte u evropskom regionu, što nije sada nešto specijalno, ali se ređe dešava u decembru i januaru. Obično smo mi registrovali grip na našim prostorima u februaru i martu mesecu, ali sezona gripa traje od novembra do kraja marta. Prošle godine smo mi imali najveći broj obolelih u februaru i martu i ukupan broj obolelih je bio preko 5000 obolelih, a sada već imamo skoro 7000 obolelih od oboljenja sličnih gripa.
Kad bi mogao nekako grip da se potpuno iskoreni i virusi da se iskorene, da li bi to bilo dobro? Da li bismo time nešto poremetili u nekoj ravnoteži?
Pa najvjerojatnije bi nam se pojavio neki novi virus. Inače, virus gripa stalno se bori da opstane i on u stvari stalno se nalazi u čoveku i tu preživljava i stalno se antigenski menja i zbog te svoje antigenske promjene njega imamo svake godine.
Ali može neko da se razboli ako je imao grip jedne godine? Da li može i te godine ponovo da oboli i da li može naredne, pošto neki lekari su rekli da se otprilike u nekoliko godina može oboleti jednom od gripa? I koliko ima tih vrsta? Ako ne obolimo od jednog, možemo od drugog.
Pa evo, ove godine imamo trenutno u cirkulaciji pod tip AH3 i tip virusa B. Znači, neko može oboleti prvo od jednog pa od drugog virusa. Dešava se da neko oboli jedne sezone pa sledeće ponovo ako se radi o drugom podtipu virusa, odnosno ako je došlo do antigenskih promjena u virusu gripa.
Ako je neko bolestan, nije mu dobro, treba da ostane kod kuće. To je preporuka lekara. Međutim, to uglavnom ne radimo. Koliko smo opasni za druge, koliko je opasno za nas ako tako nešto radimo i da li postoje načini na koje možemo da svedemo mogućnost toga da zarazimo drugu osobu na minimum?
U svakom slučaju za nas je bolje da ostanemo kod kuće, odležimo grip. Pre svega će brže proći, drugo neće doći do komplikacija, a posebno ako se radi o nekom ko je hronični bolesnik, starija osoba, može doći i do neke teže forme bolesti, da ne pričam da može doći i do smrtnog ishoda. Klinička slika gripa može da ide od asimptomatske blaže pa sve do one teške forme, što znači da neko sa nekom blagom kliničkom slikom nije ni svestan da ima grip, možda misli da ima neku prehladu, može da se kreće, nema povišenu temperaturu. E sad, tako obolela osoba u svakom slučaju mora da brine i o sebi i o osobama iz okoline, da provodi higijenu, pre svega ruku, kod kijenja, kašljanja da stavi maramicu, da nosi usta i da se tu gde je ta osoba, gde boravi, da se na neki način ipak provetrava prostorija. Drugo, ne bi bilo loše da osoba vodi računa da u svojoj okolini nema te hronične bolesnike, stare osobe, trudnice, malu decu, da njih ne bi zarazila.
A da li vredi ako je neko malo onako bolestan pa ide na posao da ponese neki asepsol na prskanje, pa prska recimo vazduh u prostoriji i neke predmete sa kojima dolazi u kontakta, sa kojima moraju i drugi da dođu u kontakt? Da li ih na taj način ipak malo zaštiti?
Pa možda je bolje provetravati prostorije, jer virus gripa može da ostane izvesno vreme u vazduhu, a drugo, može da ostane i na predmetima u okolini bolesne osobe i do 48 sati, znači mogu da se sprovodi prebrisavanje okolnih predmeta dezinfekcionim sredstvima, jer virus gripa je osetljiv na sva dezinfekciona sredstva koje se inače u kućnoj upotrebi koriste.
Mi kao narod baš nemamo običaj da nosimo maske. Da li bi bilo normalno u ovom periodu kada vladaju respiratorne infekcije i razni virusi, ko svi ljudi hodaju naokolo sa maskom na licu?
Pa mi nemamo tu kulturu kao što u Japanu i Kini nose svi maske. Jedni nose koji imaju neku prehladu, osjećaju se sposobnim da mogu da se kreću pa da ne bi inficirali druge, a s druge strane i boje se da se oni narazbole od drugih pa nose maske. Kod nas maske sigurno da preporučujemo kod onih osoba koje idu u posetu u bolnicama, bez obzira da li imaju neku infekciju, odnosno ne bi ni smeli da idu ako imaju infekciju, posebno ako nemaju ništa da stave masku jer možda su u inkubaciji ili imaju tu kliničku sliku bez simptoma, znači posete pacijentima ako idu u posete u socijalnim ustanovama, mislim na domove za stare osobe. Vakcinacija još uvek je aktuelna zato što je sezona gripa do kraja marta. Za stvaranje zaštitnih antitela je neophodno da prođe 2 do 3 nedelje, znači ima još uvek vremena za sve one koji spadaju u rizične kategorije stanovnika da se vakcinišu, stariji, hroničari, trudnice, mala deca koji imaju astmu, hronični bronhitis. Činjenica je da unos svežeg voća, svežeg povrća, dovoljne količine tečnosti, tople supe, sada u ovo vreme posebno pileća supa koja je dobar antioksidan, zatim sokovi, limunade, sigurno će pojačati taj imunitet. Takođe je važno mala deca da ne borave na mnogo niskim temperaturama dugo, da se fizički budu preforsirana. U zavisnosti od toga kakvog imuniteta dete, a to roditelji dobro znaju, ako su im češće bolesna deca, znači da možda imaju i slabiji imunitet, da nešto u tom pravcu preduzmu. To treba videti sa pedijatrima koji su u toku i što se tiče lečenja dece i što se tiče preparata koje se daju u dečijem uzrastu. U svakom slučaju, kad god je srednje teška klinička slika i blaža klinička slika, osoba koja ima grip može da ostane kod kuće, da miruje, da uzima nešto od tih preparata, ako temperatura preko 38 stepeni za snižavanje temperature, nešto za kašalj, kapi za nos. A za sve one druge koji imaju oslabljeno disanje, otežano disanje, otežan govor ili napade kašlja, posebno za hroničare, stare osobe sa smanjenim imunitetom, važi da moraju da odu kod svog lekara i davanje antibiotika, antivirusne terapije je uvek pod kontrolom lekara.
A ovako skrivanje temperature kod kuće tuširanjem mlakom vodom?
Može tuširanje mlakom vodom i nešto od ovih lekova za snižavanje temperature.
Jesmo li dobro u smišljeni i važni. Za revoluciju petkom, subotom na laganoj masaži. Gdje smo listi kao indijanci u rezervatu se stisli, posljednji preživjeli ostali.
EGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, Slovne priče. Rade Tanasijević, Jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, Strašni od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaj. Eko.
Ovog jutra sa nama Edip Honić, dugogodišnji dopisnik Radio Beograda iz Novog Pazara. Edip Honić, dobro jutro, Edibe.
Dobro jutro, Ćerice. Evo, u Beogradu.
Pa, fino, hladno jutro u Beogradu, ali vedro i, kažu meteorolozi, sunčano će biti sa temperaturom malčice u plusu. I ove zime govorimo o ledenom talasu, govorimo kako nam je hladno, ali svi mi koji živimo u velikim gradovima ne znamo baš najbolje o čemu govorimo dok ne vidimo snimke sa Pešterske visoravni i snimke iz Sjenice i okolnih sela. Edibe, vi ste kao novinar išli na teren, međutim, da, istovremeno ste bili i spasilac vrlo često.
Pa evo kratak raport samo jutro. Znači, jutro će u Sjenici minus 15, visi na snežnog pokrača od 17 do 20 cm. Na području naselja Borići je minus 18. Znači, u Sjeničko-Pešćkoj visoravni različite su temperature i svi sada imaju ove digitalne termometre, tako da mere se, svak ponaosob meri i svaka kuća i zna kolika je temperatura. Ali zvanično je minus 15.
Ali tamo ume da duva i jak vetar i veliki su smetovi i planinska sela su odsečena kada ima snega, a ljudi moraju da žive. I onda se naravno dešavaju sve one stvari koje se inače dešavaju. Neka žena treba da se porodi, neka starica polomi ruku.
Upravo tako. Ovde su, pa nije samo to što je vetar i u Beogradu duva košava, ali kad nema snega onda ne stvara namete, znači, treba to tako gledati. Ovde u Sjenici najprije padne sneg, pa njega ima po 20-30 cm, eto, to je neki minimum, a onda počne da duva jak vetar koji nanosi baš onda gde su ti putni pravci za razna sela, zaseoke i onda napravi se blokada. Najkritičnije su ti delovi, ovaj put prema Goli i Novom Pazaru. Tu recimo uvek duva vetar jačinom orkanske jačine preko 80-90 km na sat. Tako da sam prisutovao i tom delu. Da nije bilo mašina pred 10 za puteve, recimo samo 5 minuta dovoljno je da onaj veliki snegočistač ne prođe i onda je blokada totalno teritorija opštine Sjenice. Znači niko ne bi mogao da dođe do Novog Pazara, najbližeg zdravstvenog centra ili bilo šta drugo da odradi. Već na području mesne zajednice Bare, Krajuće Bunare, Tribine, recimo sa trenutna situacija u mesne zajednice Tribine je najgora. Već evo treća akcija. Prvo veče je bila 13. na 14. bila akcija u spašavanju da ne izgore sva sena i kuće u zaseoku Ramuska Mahala. Tamo je prisutan bio zamenik predsjednika opštine Mića Kaličanin, zatim Rade Rakonjac, odbornik Rasim Kolašinac. Bio sam i ja tamo, snimao sam, pratio sam, možda ste i videli te snimke, to je noć. Tu su nameti bili preko 2 metra. Građevinska mašina je čistila kilometar i po preko 4 sata da smo mi došli. Da bi se osposobili, ne samo mi da dođemo, nego da dođu i vatrogasci da pomognu tim ljudima kako da lokalizuju požar i da se ta sva ostala sena odalje od toga gde se zapalilo, od te podine, kako se to ovde kaže, da se ne bi sve to... A duvo je isto jak vetar, preko 80 km na sat. Također, u mesnoj zajednici Bare sinoće bila akcija spašavanja starice, 82-godišnje jedne starice koja je imala infektno stanje. Zatim, jutro će ekipa RTS-a otišla da snima u mesnoj zajednici Bare tamo kad predali Caričine u spašavanju, odnosno sinoće u kasnu noć, preko 5 sati je snego čistač čistio taj sneg, 62-godišnje Seade Korać. Tako da je ovde sad dolazi sve ono sad bolest, infrakt, lomljenje ruke. Ja sam sa kolegom Zoranom Šapanićem učestvovao u spašavanju starice Marojke Sredović iz podugolijskog sela Lijeva Rijeka, gde smo pomagali vatrogasima da je kilometar i ponosimo kroz sneg koji je imao preko metar. Tako da, iako je kolega Zoran Šapanić bio pod blokadom jer je imao slomljeno rebro, nosili smo, radili smo, znači želja da se pomogne, sve smo to i ja i on savladali, iako nismo u nekoj kondiciji, ali smo to uspešno odradili, to je to.
Edibe, vidi se na svim snimcima, u svim rubrikama koje ste vi radili, vi ste tu, govorite, dakle čujete se, ali ne vidite se, ali jasno je, smetovi su veliki, automobili ne mogu da se probiju, ne mogu da prođu. Gledala sam i snimak kada je muž pokušavao nekako da se probije i pomogli ste mu o tome da preveze ženu do porodilišta, na kraju se sve srećno završilo, rođen je jedan dečak. Tu ste učestvovali i vi i zamenik predsjednika opštine. I vidi se da prosto kad je takva situacija, svi rade, svi pokušavaju da pomognu i pomažu. I uspeli ste u tome. I kako se vi sad osjećate posle toliko dana, prvo zdravstveno, je li bilo nekih posledica?
Pa hvala Bogu da kažem, dosta sam sad dobro. Ne dam se valjda, verovatno ja sam taj jedan gorštaka koji sam malo otporan i tako. Znači, dobro, u svakom slučaju želja da se pomogne, onda sve se to nekako eliminiše i ne dam da dođe bolest. Kad se smiri, onda će doći to.
Pa mnogo ste skromni, Edibe. Je li to normalno tamo u vašem kraju da se svi tako ponašaju ili je ipak to malo onako nešto što jesu li vam rekli vaši sugrađani, bravo Edibe, hvala ti, ili se to podrazumeva nekako?
Pa nekako, ja bih rekao da se to podrazumeva. Kada se dođe u teškoj situaciji, inače Sjeničani i građani Sjenice pomažu jedni drugom. Ja sam bio taj koji sam bio u prilici i onda to je to tako. Nije to nikakav problem. Mislim da svi to žele da pomognu, ne samo u Sjenici nego i u cijeloj Srbiji. Mi smo inače takvi.
Pa ja prosto moram da kažem, a ne znam da li je u redu da kažem, obično imam primedbe na političare i mislim da kad nešto rade, da rade samo za slikanje, međutim nisam imala takav utisak kada je u pitanju zamenik predsjednika opštine koji je tu u nekoliko vaših rubrika. Prosto čovjek je tu na licu mesta u smetovima, pomaže.
E, upravo je on jedna posebna priča i stvarno čovjek koji bar lično meni je dao neki plus da ja krećem. Onda kažem, ako je on malo, on je stariji od mene, i onda kažem, kad već on može, idem i ja. Stvarno je on je već aktivan non stop, a recimo ja i zamjenik predsjednika gospodin Mića Kaličanin smo učestvovali u akcijama spašavanja od 2012. godine. Ista ta Golgota je bila ovdje na Pešćaničko-Pešćanskoj visoravni kada je vanredno stanje bilo 100 dana, kada su bili snežni nameti do 7 metara. Sada, ova godina, 2017. je malo drugačija od one od 2012. godine. Tada je bilo više snega, ali je bio manji mraz. A sad je mraz nastavio od decembra mjeseca, ako analiziramo ceo decembar mjesec, na Sjeničko-Pešćanskoj visoravni imao neku prošlu minusnu temperaturu. Recimo, pre dva dana je, recimo, na Sjeničko-Pešćanskoj visoravni imate temperaturu razliku samo u 10 sati. Izutra minus 25, ma kako ide sati, to je znači 7 sati, minus 25, a u pola 2 je plus 1. Da bi onda kasnije krenuo ponovo minus i onda vetar duva, nanosi snežne namete i onda se stvaraju ti problemi i to je tako.
Edibe, vi ste svedok, eto i kako je bilo 2012. i kako je ove godine i tu ste, učestvujete, malo radite svoj posao novinara, onda se isključi kamera, onda narednih sati pomažete i probijate smetove. Kada bi vas neko pitao šta treba da se uradi, je li negde nešto propušteno da se uradi poslednjih godina, eto 2012. se videlo kakvi problemi mogu da budu, koliko veliki. Da li je moglo nešto od strane ljudi da se uradi pa da se ove godine to sa manjim posledicama dočeka ili je prosto priroda takva pa moramo sa tim da se pomirimo?
Pa znate šta, vjerovatno da je bolja potna infrastruktura ka područjima mesnih zajednica jer ovdje je 150 km. Ovdje su nekategorisani putevi i ti zaseoci su udaljeni jedno od drugo. Naravno u mesnoj zajednici Bare gdje su i staračka domaćinstva. Pomenut ću vam, selo Blato. Ne zove se bez razloga Blato. Znači tamo samo ko ode da vidi, on će da kaže stvarno je pravo Blato. Znači i leti tamo teško se ide. Jedne prilike kad sam pratio vojni lekar na selu, general, ondašnji general, zaboravio sam ime, 12. godine, pa onda došao, kaže ovo je pravo Blato i ovdje treba da je vanredna situacija preko cele godine. Znači, veoma je teško. A plus to su to staračka domaćinstva. Ja mislim da je i Branko Stanković u svojoj kvadraturi kruga predstavio jednu osobu koja ne može da hoda, koja radi, snalazi se i sam živi dečko. Odnosno čovjek, ja mislim, tu 50 godina. Znači, veoma je teško ovdje, našto u tom području, mesne zajednice Bare, Trijebine, Krjukće Bunare, Kladnica, znači sve Lopiže, to su sva ugrožena područja i gdje je putna infrastruktura veoma loša. Da je bolji asfaltni put, verovatno bi se brže očistilo i redovno kad se to radi, a ovdje stvarno preduzeće za puteve i lokalna samouprava ulaže maksimalno napor poučenim iskustvom i rade to izvanredno i potroše silne novce za gorivo,
i normalno moraju da se angažuju preko 20, dnevno radi preko 20 građevinskih mašina. Sad za sad, koliko je mene poznato, samo je nadležno ministarstvo i vlada Republike Srbije poslala kao pomoć od 10 tona nafte. A to da je neko juče pristalo i prekuće, znači mogli su da vide da to na području mesne zajednice, ne kažem da se potroši 10 tona, ali recimo ako se kilometar čisti preko 4 sata sa teškom mašinom, onda verovatno ogromna je potrošnja.
A pritom ono što je takođe moglo da se vidi iz vaših rubrika, ljudi koji žive u tom kraju, pogotovo koji žive u tim planinskim selima gde je veoma težak život, oni se ne žale, oni to nekako podnose, njima je to normalno, takav je život, takva je priroda, oni brinu o tome da stoka bude napojena i nahranjena i sklonjena od tih vremenskih uslova. Oni nađu sebi neku zanimaciju kada nemaju posla, bilo je tu i lepih primera kako ljudi eto provode vreme kad mogu malo da se to opuste, neki muškarci štrikaju, neko se bavi ovim ili onim, ali niko od njih nije rekao, jako nam je teško, što nam ne pomognete, dođite da nam pomognete. Potpuno se nekako, znate i sami kakvi su ljudi, nekako su ponosni, nekako naviknuti da rade, naviknuti da je muka, da je teško, ali pored toga, valjda bi trebalo drugi da shvate, država bi trebalo da shvati koliko je njima teško, pa da se pripreme neke stvari, dakle da se pripremi dovoljno nafte i šta bi još trebalo da se pripremi pred zimu.
Pa retko ćete čuti ovde da gostaci sa Peštske visoravni kažu da je to teško. Oni imaju samo reći, mi smo to navikli, sve to, samo malo da nam očiste puta i sve okej. Okay. Jer oni razmišljaju, kaže vam, to su pretežno staračka domaćinstva, razmišljaju o bolesti. I ništa drugo. Inače, oni su poučeni iskustvom, oni se uvek snabdeju namirnicama u toku proleća, leta. Imaju svi, kako zavisi od brojnosti familije, neko ima po pola tona brašna, ulja, šećera i sve ono što je osnovno. Oni imaju mlečni proizvod, oni nisu gladni. Mene zovu, kaže, jesu gladni. Ma ne, ovde ima i pršute i sira i paprika u palači. Znači, oni mogu da nahrane kogod dođe do njih, nego treba doći kad su smetani. Znači, trebaju samo te adekvatne mašine i to da se to redovno čisti. Znači, treba ta organizacija posla. Ovde je stvarno funkcionisalo od 12. godine pa do sada funkcionisalo. Zahvaljujući aktivnosti, evo da kažem, možda i preterujemo, zahvaljujući aktivnosti zamenika predsednika Mića Kaličana, koji radi nas. Pa bili smo i prvi dan smo bili u mesnoj zajednici Lopiže, gde baš smo napravili, kaže, Edibe, ti uvek mene staviš onda gde je najgore. Pa šta ja mogu, ajde što bi rekli Crnogorci, da malo dočaramo to. Ali ne stvarno ne dočaramo, nego je to stvarno stanje.
Boga mi, Edibe, u svojim rubrikama ste odlično dočarali kakva je situacija.
Ali je stvarno stanje, evo, pomalo to, pored tog razmišljanja i te sekiracije zbog tih problema, mora malo da bude i humora, pa onda znate kako. Onda ovde ima znate kako, ponekad se ljuti javni servis, naročito Radio Beograd je posvetio dosta pažnje, zahvaljujući možda što se znamo i privatno, ajde to da zloupotrebim. Međutim, ovde priča je, kaže, da li je u Beogradu pao 2 cm sneg, kako li je tamo, šta li radi, kada načali, znate kako, ljudi malo ovde sad izvode, pravda mi kaže mi šale, ali šta će, moraju, pa dobro. Ali niko nije stvarno pitao ovde ove ljude da i pozove, niti recimo da se održi jedna, evo sad mogu javno da kažem, da se održi jedna sednica vlade ili nadležnog ministarstva da vide kako je to. Ili da krenu da putuju do mesne zajednice Bare, tamo ima jedna škola, osnovna Sveti Savo, da oni vide kako je tamo.
Je ovo jedna sednica vlade na Pešterskoj visoravni u januaru.
Kad je ovaj kijamet, da oni vide to, da malo izađu onim finim odelima, cipelama, malo ja da ih snimam, da vide oni stvarno kako je.
Da ih spasavate.
Kad zašle oko Grga je tamo, Đalovića Klisure tamo blizu, tamo da vidite do granice Crne Gore, Boljare gde ide autoput, pa samo da vide kako je. Ništa drugo. Da vide kako živi Svetoslav Kuč, njih dvoje stari i Vasilija, znači samo da vide, ništa drugo. I to bi bilo dovoljno i mislim da bi oni posle rekli, stvarno moramo tim ljudima malo da pomognemo. Pa je bilo je sad opasnosti u farmi u Selu Doliće, farma 200 krava da li će stoka da ugine ili ne. Pa je vojska Srbije poslala dve cisterne, međutim, ajde, lako je to snabdeti vodom, nego treba na minus 25 da se ta voda odveze do tamo i da li će da zaledi. Znate?
Pa ili ima još takvih problema, jel možemo nešto da uradimo, jer tu treba reagovati odmah, ne vredi to tako samo pričati, nego prosto kad bi se moglo nekako da čim se kaže da postoji problem, da odmah je neko pripremljen da može da reaguje.
Pa ima, može to da se reši, postoji Pešački vodovod koji je najduži na Balkanu i on ima dovoljno kapaciteta vode. Recimo, on treba da se rekonstruiše, to je jedan od starijih vodovoda, tu su azbestne cevi, pucaju, kvarovi česti i zato je upravo ta nestašica. Znači da, kako čujem informaciju, sad su predsjednici opštine Hazva Mujović i predsjednik Tutina, šef sudije Kučević, bili u nadzornom ministarstvu i dobili su neka određena sredstva da se vrši rekonstrukcija tog Pešačkog vodovoda, da ne bi došlo to da u pitanju da stoka bar ima vodu, a normalno i stanovništvo. Ima tu puno što, pa onda struja je isto veoma loša. Recimo, na području mjesne zajednice Bare, koja je stvarno najugroženija. I oni, mnogi ni ne znaju u građani Srbije da recimo u podno mjesne zajednice Bare na samoj granici sa Crnom Gorom nalazi se i manastir Kumanica. To je srbijanski ostrog. To ljudi ne znaju. Ne znaju da se taj srbijanski ostrog manastir Kumanica snazvela sa strujom iz Crne Gore. Da će sutra da bude bruka jedna kada Crnogorci kažu, mi nećemo vas više da snadavamo sa strujom. Nego verovatno ljudi imaju razumevanja i taj manastir je poznat više građanima Bijelog Polja koji žive u Crnoj Gori i Prijepolju nego Sjeničanima, zato što ta putna infrastruktura je veoma loša.
Znači,
tako da dosta ima nerešenih problema i stvarno treba da se posveti jedna sednica vlade, priziva predsjednika, premijera, vlade gospodina Vučića da dođe, da sazove na sednicu kako je to u Nišu bilo, da dođe ovdje do Sjenice, da vidi kako je, samo odlično je bilo, evo sad, baš je mirno vreme, najavljuju da će biti opet snega, ali nama ne treba ništa. Možemo gore do Pešteri samo da vidi kako je i da se uveri.
Taman do kraja januara,
da.
Jedan dan, odlično. Evo, ako budu zavejani ili tako nešto, da. Svi ćemo
ako čuje ovaj vas, pa i naš razgovor odlično će biti. A ovdje je problem i struje, koliko građani troše, recimo građani Sjenice troše tonom i tonom uglja, metri i metri drva, znate kako? Nisu ni malo povađeni. Prvo, nemaju tu zaposlenost veliku, dosta se teško živi ovdje. Tako da je u svakom slučaju, ne kažem ja, ovdje da pitate vi građane, i sad mi pričamo kakva je slika, da pitate građane, rekli, mi smo to navikli, možemo, idemo dalje. I onda vjerovatno ta slika poviše ljudi navikli, normalno navikli smo i mi moramo da se borimo. To je jednostavno tako.
E pa, Edibe,
svi koji dođu ovdje bit će lepo dočekani, bit će usluženi, znači, tako da kažem, ovdje ljudi su, vidjet ćete sami. Volio bi da dođe ekipa.
Hvala vam na pozivu, sigurno ćemo doći. Evo, dali smo neke predloge, prvo da se sednica vlade održi na Pešterskoj visoravni do kraja januara i da vide na licu mesta kako se tamo živi, da se obrati pažnja na puteve, na infrastrukturu i da se uvek pošalje dovoljno nafte za čišćenje puteva, da se obrati pažnja na vodovodnu mrežu, na strujnu mrežu. Da. Dakle, da se reše ti neki veći problemi pa će biti lakše i da se, kada slušate ove ljude, pogotovo oni koji su navikli da kukaju, dakle, da shvate da kad oni kažu imamo mi da jedemo, eto dobro, stoka je zbrinuta, pa jeste, teško je, da svi shvatimo da je jako teško, dakle da se ne obraća pažnja na taj goštački način razmišljenja i to nešto stoičko u ljudima. Edibe, svaka
samo,
čast.
Samo još jedan pod da kažem, da je najkritičnija situacija u mesnoj zajednici Bare i Lopiže, zatim Karajukće Bunare, ali mesna zajednica Bare je pretežno staračko domaćinstvo.
Da podsjetimo one koji bi to trebalo da znaju, to je sve u Srbiji.
Da, to je sve u Srbiji.
Sad
se je postakli, pa mnogi građani su se pitali Da li neko zna iz vlade da je Sjenica u Srbiji?
Znam, Edibe, zbog toga sam vas i podsjetila, to je vaš.
Da. Dakle, toliko su predstavili sliku, ali kažem, ovi gostaci su ponosni, oni se ne daju i tako i svi kad dođe, oni će kažem, mi smo to navikli, može, nema problema. Ali kažem, stvarno je to je problem, ta infrastruktura.
Edibe, mnogo hvala i još jednom svaka čast. Znam da ste vi smatrali da prosto to je tako i to je vaša dužnost i našli ste se u takvim situacijama, ali treba da, eto, osjećate ponos. Treba da se pomogne ljudima, ali treba i vi da se osjećate ponosno. Eto, ja sam ponosna na vas, kao na svog kolegu.
Hvala vam.
Hvala vama mnogo i veliki pozdrav za sve vas tamo. Bio ovo Edip Honić, dugogodišnji dopisnik Radio Beograda iz Novog Pazara. Slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Pored ulaza u beogradsku opštinu Stari grad postavljene su kućice za napuštene mace i kuce. Unutrašnjost kućice je dodatno ugrejana mekim šarenim ćebadima, a tu su izdele puna granula. Interesantno je da niko od građana nema primedbe. Naprotiv, mnogi donose prilog u hrani, a kućice tokom noći nisu ni ukradene, ni uništene. O ovoj i sličnim akcijama opštine Stari grad govori Zina Al-Sataf.
Cijelu Srbiju pa i naš glavni grad zahvatio je veliki minus. Svi smo to osetili. Kosovo sopstvenoj koži prethodnih dana ili prethodnih nedelju dana i nije nam bilo apsolutno sve jedno. Onda smo počeli da razmišljamo, naravno videli smo i po Facebooku, sve se to po društvenim mrežama vidi šta se dešava. Znamo da takođe na teritoriji grada Beograda i konkretno naravno Starog grada ima dosta pasa lutalica, odnosno pasa koji nisu zbrinuti, mačaka naravno, ali ajde, krenuli smo od ideje kada su u pitanju psi. i poželjeli smo da uradimo nešto konkretnije. Da, na neki način koliko smo mi u mogućnosti pomognemo, i kada smo razmišljali šta bi to moglo da bude, shvatili smo da je najjednostavnije da prosto njima otvorimo svoja vrata.
Da li je na tu ideju došao neko ko je mlađi, ko ima kuće i kod kuće? Mislim, prosto koliko je tu važno ono kakav je ko čovek i prosto neki senzibilitet. Ja vidim ovde odavno ispred opštine postoji ovaj parking za kuce. Znači, svako ko dođe sa kucom dok obavlja nešto u zgradi opštine može da ostavi svog ljubimca, povodac može da zakači. Znači, to već negde postoji, ta ideja da su tu i kučići i vlasnički i oni koji nisu vlasnički. Je li se desilo da je više ljudi među vama, oni koji imaju pse, pa prosto imaju izgrađeniji taj osjećaj?
Ima među nama dosta onih koji imaju ljubimce, bilo pse, bilo mačke ili neke egzotičnije životinje, ali nije ova ideja, da kažem, prosto iz vedra neba. Mi o životinjama i kada su u pitanju kućni ljubimci već jako dugo brinemo i radimo na tome. Opština Stari Grad već nekoliko godina unazad ima projekte na tu temu, počevši od kesa, koje smo mi nazvali kesu u šetnju, koje kačemo, odnosno lepimo po svim zgradama na Starom Gradu, gde vlasnici pasa mogu da uzmu kesu, ponesu sa sobom u šetnju i naravno pokupe iza svog kućnog ljubimca. Svesni smo toga da ne možemo svakoga da promenimo, ali trudimo se da onako kolektivno utičemo na tu svest. A pre nekih godinu i nešto dana sa radom je počela i, ajde da kažem, služba Go Busters je u pitanju. To su zapravo dve mašine koje mi imamo i mi smo takođe prva opština koja to uvela. Po Starom Gradu funkcionišu, naravno, rade na poziv, ali rade onako samostalno i mašine služe za skupljanje psećeg izmeta. Tako da ovo sada sa zbrinjavanjem, da kažem, životinja je prosto nekako bio logičan sled.
A te mašine koje ste pomenuli su to one slatke mašine, jedna ima ljubičaste onako kao listiće po sebi, a druga zelene.
Tako je, upravo su to te mašine i mnogima nije bilo jasno, mnogi su već i upoznati do sada, neki se još upoznaju, neki pomisle da je u pitanju nešto onako drugo, pa se raspitaju, priđu, pitaju te divne ljude koji rade na tim mašinama, a ljubičasta i zelena boja su prosto boje koje ima čuvar kuća, koja je nekako i zaštitni znak našeg Starog Grada, prosto smo to odlučili da tako izgleda.
Ovde ste postavili nekoliko kućica za pse, unutra su i ćebenca i ima dosta hrane. Da li ima možda građana koji su već neke kuce napuštene dovodili ovde?
Juče smo dobili zvanično prvog gosta. Preslatka ženkica, zatekli smo je kako klopa tu, ona je kućica onako gledala, pa je razmišljala da li da uđe, pa da li da izađe. Preslatka je bila, onda smo je uveli ovde, igrali smo se s njom, mazili je i izrazila želju da izađe u nekom trenutku ponovo napolje, poslije negde odšetala, verovatno je otišla, malo smo prešli u plus juče, pa je vratno na nekom drugom mestu, ili je bilo zanimljivo, možda otišla do grada, otkud znamo, vratit će se možda. A što se građana tiče, toliko su divno odreagovali. Juče smo izašli isto tako u nekom trenutku, samo da vidimo da li je sve u redu, da li treba možda hrana nekad. Mi stvarno nemamo problem sa tim nikada prođu građani sa psima, bez obzira što su vlasnički psi u pitanju da se posluže tom hranom. Izašli smo samo da pogledamo da li je sve u redu, da li je na broju. I prilaze nam mladići devojka, kao, jeste vi organizatori ovoga? Mi kao, izvolite. Pa kao, mi smo doneli ovako puna kesa neke klope, baš smo se oduševili, dolaze i ostavili su i na portirnici, svašta dođe uveče kad već nismo na radnim mestima jer je radno vreme odavno završeno, tako da su stvarno predivno ljudi odreagovali. Ali evo, ja bih recimo lično volila i da stvarno neko konkretno i dovede nekog psa, toliko pričamo o tome da su ugroženi i da sve to. Mi smo upravo na to bili spremni. Što se tiče ovih kućica, naravno ne očekujemo, neće moći svaki pas da stane unutra, ili mačka će moći, mačaka unutra može da se onako solidan broj namesti. Cijela ideja je bila da te nezbrinute pse naravno ne zadržimo tu nekoliko dana pa da ih vratimo. Želeli bismo da pokušamo i da ih udomimo i da prosto ti psi više nemaju problem toga kako će dočekati sledeću zimu.
I ove će kućice biti ovde sve dok traje zima, dok traje potreba?
Kućice će biti tu sve dok bude postojala potreba za njima i dok naravno ne budemo videli u kom će pravcu sve to da se odvija, koliko će biti životinja, šta ćemo raditi s njima i gde ćemo ih naravno zbrinuti. A ne znam, nadam se da ćemo ih zadržati pa i sledeće godine da tu akciju obnovimo i nadam se isto tako da će i ostale opštine i ostali gradovi, možda i građani prosto da se ugledaju na ovu akciju, to je bila poenta svega. Svesni smo mi, neće sad doći ceo stari grad lutalica tu kod nas ispred opštine, ali podižemo prosto svest ljudi kako bi trebalo da se ponašamo i prema onima koji ne mogu da pričaju.
Pretpostavljam da to ne može noću da ostane napolju, to će neko da uzme, a opet potreba je noću da budu te kućice tu i hrana.
To već jedno 3 dana uspešno stoji i noću napolju i mi smo presrećni što apsolutno ne da niko ne dira, nego ujutru zateknemo i neku hranu. Sad ja to nekako pomerimo nekada zato što malo onako da ne izgleda ružo, da ne izgleda kao smetlište i naravno, kažem, vodimo podosta računa i o tom higijenskom i ekološkom delu, pa prosto bi bilo ružno da ispred zgrade opštine sad to bude u džumbusu. Ali stvarno, juče ujutru smo zatekli granule neke, danas sam videla da je, ne znam, donešeno nešto nekim plastičnim činijama. Mi svakako imamo kamere na tom potezu, tako da u slučaju da se nešto desi, mi bismo eto mogli na neki način da odreagujemo. Ono što nam je najdraže je što očigledno za tim nema potrebe.
To mnogo lepo izgleda, ne samo da ne ruži ulaz kod opštine, nego naprotiv daje neku atmosferu topline i udobnosti, nečeg tako prijatnog i domaćinskog, jer su i kućice u veselim bojama i ta čebenca unutra su u veselim bojama i sve deluje onako kao da ste se vratili kući. Ko je to birao?
Devojčice su birale ćebad, to je očigledno. Inače, mi imamo u pripremi, da ne zaboravim, kućice za veće pse. To je u izradi trenutno, samo smo morali da požurimo prosto da ne bude baš na minusu i da sve to i da brzo odreagujemo. Nismo mogli baš da čekamo da to bude napravljeno, sad već imamo malo više vremena. A što se generalno tiče svih akcija i biranja, kada su stvari u pitanju za akcije i tako dalje, apsolutno je u njih uvek i svaki put uključen predsednik opštine Marko Bastać lično, jer ni on ni mi nismo formalisti i prosto nismo ljudi koji će onako da funkcionišu kao jedna mašina. Osluškujemo i građane, osluškujemo sarograđane, šta je potrebno, kako je potrebno, u skladu sa tim se trudimo i da reagujemo, tako da prosto funkcionišemo kao jedan tim i mislim da se to vidi i osjeća.
Amado mio, te quiero tanto, no sabes cuánto. Ni lo sabrás si te consigo, amado mío, siempre conmigo te quedarás. Todo lo que tengo, amado mío, tus pies está, para ti será, para ti lo guardé. Todo lo que tengo, amado mío, desde que te vi no me sirve a mí, sé muy bien el porqué. En tu mirada a veces veo buen deseo y nada más, amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás.
Thank you.
que tengo. Amado mío, a tus pies está, para ti será, para ti lo guardé. Todo lo que tengo, amado mío, a tus pies está, para ti será. Sé muy bien el porqué, en tu mirada a veces veo un buen deseo. Y nada más, amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás, siempre conmigo te quedarás.
Ecco.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja: Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja: Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi kilometre kradu. Pusti me.
U prodaji.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Na RTS-u je subotom počeo da se prikazuje serijal U prirodi se, u produkciji Zanatske filmske zajednice sa prirodno-prirodnom idejom vraćanja prirodi, a u najboljem maniru nekadašnjih emisija namenjenih deci iz onog perioda kada je bilo veoma važno šta se i na koji način govori. Ovoga jutra sa nama je scenarista Dragan Stanković. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prvo, sve čestitke, juče je bila prva epizoda iz ovog serijala.
Hvala.
Svaka čast, to stvarno onako 5 minuta prelepih koji daju osjećaj kao da ste pojeli jednu lepu, zdravu, sočnu voćku.
A pa drago nam je zbog toga, to nam je na neki način bio i cilj. Zapravo traje 8 minuta, ali 5 minuta je igrane strukture, tako da...
Kako je došlo do ideje? Potreba postoji, naravno, treba deca da nauče šta znači biti ekološki osvešćen, a sem toga toliko smo sve upropastili da neko mora da čisti za nama, a to će ove mlađe generacije.
I biti mlađe generacije.
Ali ima nekih sadržaja koje decu upućuju na to. Međutim, ovo je... Posebno zato što ima tu notu, to su vam, čujem, i rekli, da podsjeća na onaj najbolji manir nekadašnjih emisija iz obrazovnog i školskog programa.
Pa izgleda da je to ipak ostalo namar. Mi smo ta neka, da kažem, uslovno prva televizijska generacija, mi smo odrastali u takve programe. Kao na primjer, Timothy Byforda i slično. I to ostavilo traga na nama i mi smo na neki način želeli da pružimo današnjoj deci nešto slično tome, jer činilo nam se da nemaju baš toliko zanimljivo detinjstvo kao mi što smo imali.
Ne da nemaju, nego je ovo strašno kako provode detinjstvo deca koja žive u gradovima i mnogo toga bi tu moglo da bude pod lupom i da se menja i sređuje, ali situacija je takva kakva je, pa hajdemo, eto, svako ko može da da neki doprinos, a evo vaš doprinos je kroz ovaj serijel. Evo, za one koji nisu juče pogledali, a imaće prilike narednih subota u 12 sati i 30 minuta na prvom programu RTS-a da pogledaju, i svaka epizoda je za sebe. Juče se govorilo o prirodnoj ravnoteži i to su neki likovi, ja ne znam da li će se oni pojavljivati i u narednim emisijama.
Pa neki
gospođa koja čisti,
Brzometlička čistić, hoće, pojavljivat će se u narednim epizodama.
To su likovi za koje deca mogu da se vežu.
Nadamo se da će se deca vezati za te likove, i pošto smo imali sami neke projekcije da vidimo kako su reakcije dece, jer mi imamo decu i naši prijatelji imaju decu, i bili smo zadovoljni reakcijama. U stvari, oni su nam i najznačajniji kritičari. Znači, kada su deca tražila da ponovo to pogledaju, to nam je bila premija, da tako kažem. E sad, za nas je ovo svakako bio izazov, jer znate, to su naoko jednostavne, ali zaista velike teme, kao što su voda, vatra, prirodna ravnoteža, i sve to uklopiti u neki format od 8 minuta, da imamo i song i dramsku strukturu i taj neki dokumentarni deo. Meni je bio izazov, ali nadam se da smo uspeli da uradimo nešto dobro.
Vi ste scenarista i sve je u stihovima. Koliko je vama teško danas da nađete pravi način komunikacije sa decom? Da li imate osjećaj da se nešto promenilo, da govore nekim drugim jezikom i da vas ne razumiju najbolje? Da li morate da se prilagođavate?
Pa za mene je ovo bio izazov. Znači, pisati za decu je velika odgovornost, ali i veliki izazov. Sa što se tiče te same komunikacije, naša ideja je bila da možda pokušamo baš kroz rimu i da im na taj način nekako lakše priučimo pažnju, jer kao što ste rekli, oni zaista posjeduju već neku vrstu svog novog govora koja je formirana tom kulturom igranja igrica, razumete, surfovanja po internetu, da oni provode većinu vremena. Tako da bio je veliki izazov, mislim da smo uspeli u tome.
Ova emisija ne samo da će biti korisna i da je korisna u smislu nekog učenja, mislim da je jako korisna deci za živce i za neki onako, kada pogledate emisiju, osjećate se smireno, lepo. Današnja deca, bojim se da zbog svega onoga što koriste, kompjutere, mobilne telefone, stalno su na internetu, igraju neke igrice, i sve to strašno brzo, 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 mnogo brže nego što ljudski mozak može da funkcioniše, ili bar mozak nas odraslih. I oni su prosto naviknuti da sve mora brzo da se odvija, a mi njima u stvarnosti ne možemo da damo i ne treba da im damo ništa što se tako brzo odvija kao što se odvija u igricama. I ja mislim da njima stvarno treba, zbog fizičkog i psihičkog zdravlja, nešto što relaksira i što opušta, a što istovremeno uči. Mislim da oni jadni treba da se leče od te brzine i tog nekog sadržaja kojim su zatrpani.
I sadržaja koji su, mi ne možemo reći da ne postoji sadržaja koji su uslovno namenjeni deci, ali kvantitet je tu poprilično. Samo pitanje, koliko su ti sadržaji koji se reklamiraju i nude kao sadržaj deca zaista primereni deci? E, mi smo sad probali da tu napravimo neku nišu koju bi kasnije proširili, upravo oslanjajući se na ta naša iskustva iz detinjstva o kojima smo pričali. Znači, da im u tom nekom segmentu, u tom nekom trajanju koje mislimo da može još uvek da im drži koncentraciju, pošto je stvarno to veliki problem, kao što ste sami rekli, ponudimo te neke druge prizore, drugi tempo, druge melodije, druge boje, da ih nekako pokušamo da preusmerimo na taj način odrastanja koji smo mi odrastali, jer mislimo da je to krajnji trenutak, da je to gotovo izgubljeno. E sad, koliko smo mi tu uspeli ovih naših 8 minuta, mi bismo volili da to traje duže, bar 16 minuta. Međutim, takva je situacija inače u medijima u Srbiji, malo se vremena pruža za sadržaj tog tipa.
Dobili ste dobar termin, ja se nadam da to znači nešto dobro i da znači neko promišljenje od strane čelnika RTS-a. Jer subota u 12.30 na prvom programu je odličan termin. Ja se nadam iskreno da to nije slučajno tako ispalo, nego da je to rezultat promišljanja i ozbiljnog stava da smo došli do neke tačke kada stvari treba menjati i vratiti u nešto što je normalno i što je dobro i spasavati ono što se spasiti može.
Ja mislim da nije slučajno da je redakcija prepoznala to i sad kažem, kada se setio kako je bilo sredinom 80. kada je dečji školski obrazovni program išao od pola 9 ujutro pa gotovo do 7, ovo ipak nadam se ja neko buđenje koje će ponovo dati prostora deci i vratiti ih. Ne moraju oni provoditi puno vremena ispred televizora, znate, ali kad provode to malo vremena da ga provode bar sa nekim kvalitetnim sadržajem.
Mnogo dece učestvuje u ovom serijalu, tako da prosto i na licu mesta ste mogli da vidite kako oni reaguju. Ova emisija koju su gledaoci juče imali prilike da vide je snimana napolju. I...
To je jedna od prednosti, mislim, i originalnosti ovog serijala, pošto većina serijala koji se bave dečijom tematikom su studijski rađene. Sad, mi smo baš hteli da svojim primjerom kako smo to uradili pokažemo da može da se tako nešto radi u prirodi i da se deca privuku u prirodu na neki način. Nije bilo lako to, ne kažemo, ali nadam se da smo uspeli.
I kako su vam delovala deca? Jeste li pravili negde paralelu onako, prosto kao ljudi? Jeste li se sećali sebe iz tog nekog perioda, pa gledali kako oni sad reaguju, kako oni razmišljaju? I mnogo je slatko i ono o čemu oni govore. Ja ne znam sad da li su mnogi od tih rečenica stvarno njihove, da li ste vi malo razgovarali ili ste im rekli šta treba da kažu i tako?
A ne, nisam rekli šta treba da kažu, ali su mi rekli koja je tema razgovora i da čujemo njihovo mišljenje. Pa, pametna su deca, to jeste, kažem, samo potrebno je pružiti im priliku da to svoje znanje unaprede i da ga na pravo mesto i pokažu. Sad, tokom snimanja zaista je bilo dosta dece i nismo primetili da im je dosadno, da tako kažem. To je jedan od ciljeva serijala i ta neka inkluzija dece u sve to. Tako da sa te strane nismo imali nikakve probleme, deca su bili aktivni učesnici. Jedini, kažem vam, problem je zapravo ta kratkoća vremena s kojom raspolažemo, da bismo sve te stvari rekli. A ovako, deca su bila sasvim zadovoljni.
Ja mislim da decu tako kada odvedete u prirodu ili nema veze ako mora da bude neki zatvoren prostor, ali im date neke sadržaje koji su kreativni, koji bude u njima nešto dobro i pozitivno, mislim da se oni ne bi ni setili interneta i mobilnih telefona i igrice ili bi se setili ko zna posle koliko vremena, tako da mislim da je tu ista situacija kao i sa reality programima kad neko kaže narod to traži. Nije tačno da narod to traži, kao što nije tačno da deca traže u tolikoj meri tu tehnologiju koja kida živce i to tako histerično, ti neki histerični sadržaji. Dakle, nisu ni oni blesavi, znaju i oni šta im prije, samo im to treba dati.
Hiljade generacije su odrasle bez interneta i bez svega toga. Sad, ne kažem, najveći problem je u ovoj zemlji generalno uspostaviti neki balans, neku ravnotežu. Zato mi je drago što smo počeli sa ovom prvom epizodom o prirodnoj ravnoteži. Ali nije bilo samo prirodnoj ravnoteži, nego ravnoteži generalno. Znači, bilo bi dobro kada bi roditelji u ovom vremenu kako je mogli da svaki dan stignu da jedan deo vremena provede sa decom u prirodi, da razgovaraju o tako nekim stvarima. Međutim, ovaj sistem, ovo vreme sve nas to melje beskorica, ljudi su u trci za nekim preživljavanjem i onda je najlakše ostaviti dete da sedi ispred monitora, a ko će sada da iskontroliše šta to sve može da dođe. To je problem generalno društva, ne samo nas. Mi samo nadamo da smo uspeli bar koliko je bilo nama dato prostora i vremena da malo pokrenemo stvari u drugom.
Tu je onako, ima tražim pravu reč, ali prosto ne mogu sada nađem, ali ima veze i što su takve boje i što je takav način snimanja, sad ja se u to ne razumem, Srđan Đuranović, reditelj, je tačno znao očigledno šta hoće i ja, to je tako napravio da to izgleda, tako su lepe boje i tako je lepo snimljeno, još više imate utisak nekog života. Tako da, prosto sve ima boju, miris i ukus, i reči, i slika.
Jeste, jeste. Što moram još da naglasim, sve to što je snimano, to je snimano samo u okolini Novog Sada i Sremskih Karlovaca, Stražilova i Fruška Gora. E sad, ukoliko bi imali neke produkcije mogućnosti koje bi nam omogućili da se krećemo malo više po celoj Srbiji, verujem da bi sve to delovalo još raznovrsnije, raznolikije, i da i drugi predeli ove zemlje imaju šta da pokažu.
Sledeće subote, Dragane, šta je na programu, koja je tema u serijalu U prirodi se?
Sledeće subote, isto u 12:30, bit će emitovana epizoda Vatra.
Mm-hmm.
Znači isto jedan od tako nekih elementarnih pojmova, da kažemo, pa mi jedva čekamo da se to emituje, nadam se da jedva čekate da pogledate.
Dragane, šta vi mislite prosto o ovom prostoru i medijskom i posvećenom deci i posvećenom odraslima? Da li vi trenutno radite samo ovakve stvari ili kao scenarista radite i nešto što je namenjeno odraslima? Ili imate neke planove ili ste sad isključivo fokusirani na ovaj serijal?
Pa trenutno smo fokusirani isključivo na ovaj serijal. Pre toga smo, mislim, pisao sam scenarije za neke dugometražne igrane filmove, neke su i snimljene, radio sam kao scenarista i u pozorištu i sve to. Ali, kažem, ovo mi je sada na prvom mjestu.
Je li imate dovoljno tema? Šta vas vuče? Li vas vuče nešto da bude pozitivnije ili vas vuče da oslikate stvarnost, pošto stvarnost je malo...
Ima, verujte me, dok smo snimali ovaj serijal, mi smo u jednom trenutku otišli, recimo, u Zasavicu. Kada vidite šta sve tamo ima, samo na tom malom prostoru, da sam producent, ja bih snimio bar 10 epizoda samo o stvorenjima koje žive u Zasavici, u nekoj kombinovanoj transko-dokumentarnoj formi. Znači, u našoj zemlji ima tih stvari. Lepo je što se trude ljudi da ih sačuvaju. Ali mislim da bi bilo značajno da ostatak ljudi za koje su sve te vrste bile sačuvane i znaju ko su te vrste, da nauče njima. E, nadam se da ćemo mi sa ovom prvom sezonom serijala uspjeti da privučemo pažnju, da nas primete, da shvate značaj toga i da nas pomognu kako bi smo mogli da raširimo malo taj naš format i da i sami uspemo više da se iskažemo i nadam se na taj način i pružimo više primjera deci šta bi se trebalo da pogledaju. Kažem, recimo, na primjeru, meni Zasavica je bilo interesantno. Svako zaštićenih vrsta tamo, ja bih napravio jednu posebnu epizodu. Međutim, kažem, finansijski, vremenski problemi su svuda oko nas.
Dragane, ja vam želim da imate manje finansijskih problema u narodnom periodu, da imate mnogo gledalaca. Ovaj serijal je prvenstveno namenjen deci od 5 do 10 godina, ali to mogu da gledaju i mlađi i mnogo stariji i da uživaju.
Hvala vam puno.
Evo još jednom, u subotu u 12:30 na prvom programu RTS-a serijal U prirodi se, u produkciji Zanatske filmske zajednice. Sledeća epizoda posvećena je Vatri. Dragana, kako vi kažete U prirodi se, jel tim akcentom ili malo drugačijim? Pošto ovo U prirodi se piše se zajedno i možete odatle da izvučete sve što hoćete. Kako god vi to vidite.
Dobro ste to rekli. Ja sam u početku malo zakerao, pošto naslov nije moj. Govorio sam zašto ta povratna zajednica se ne ide zajedno, ali onda smo shvatili da bi ovo bilo baš onako malo šarmantno, kao nekad. Kao neki mali zaštitni znak serijala.
Mm-hmm, pa ovo je namjerno napisano sve zajedno,
da.
Zato što možete da ga razložete na nekoliko načina.
Upravo tako.
Budi u prirodi, čuvaj prirodu, budi prirodan, još mnogo, mnogo toga.
Jeste, na neki način je to i bio cilj. Ali kažem, ja sam malo onako više scenaristički želeo da to bude gramatički pravilno, međutim kasnije došao razgovor sa rediteljem, shvatio sam da ovo predstavlja jednu celinu koja se može tumačiti na više različitih načina, ali da se ne izgubi preterano smisao.
Pa evo, to što vas je mučilo gramatički, sređeno je time što je napisano sve zajedno i onda je potpuno jasno da smo dobili neki novi onako...
pojam.
Novi pojam. Tako da je sve sređeno. Dragane, ništa se ne sekirajte. Hvala vam mnogo i želim vam mnogo uspeha i vama i čitavoj ekipi.
Hvala še.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter Beograda 2. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
En attendant des photographies, que les parents l'appellent Léa ou Béa, papa et Béa. Mais Béa, bah c'est Cléa ou Béa n'est pas d'Aléa. Je suis allé à Balo, Balo, allé dans les rôles, recherchant la paix mais trouvant rien de ridicule.
Communication. Keep this feeling deep inside.